lui Bronte. La răscruce de vânturi, capitolul 10. Strașnic început pentru o viață de pusnic. 4 săptămâni de chin, frământare și boală. Și vai, vântul suflă rece ca gheața. Cerul de miază noapte este amarnic de sumbru, drumurile înfundate și doctorii de țară veșnic în întârziere. Și vai, lipsa asta de chipuri omenești. Și mai rău decât toate, înspăimântătoarea sentința lui Kenneth că nu voi putea ieși din casă până la primăvară. Domnul Heathcliff m-a onorat mai din aur cu vizita lui. Acum 7 zile mi-a trimis o pereche de potârnichi, ultimele din sezon. Ticălosul, nu-i cu totul nevinovat de boala mea și tare îmi venea să-i o spun în față. Dar, din păcate, nu puteam jigni un om care a fost atât de milos încât a stat la căpătâiul meu mai bine de un ceas, vorbindu-mi despre alte subiecte decât pilule și siropuri, vezicători și lipitori. Acum sunt chiar bine dispus. Sunt prea slăbit pentru a citi, dar mi-ar face plăcere să aud ceva interesant. Ce-ar fi dacă aș chema-o pe doamna Dean ca să-și termine povestea? Îmi reamintesc principalele întâmplări petrecute până la plecarea ei la Wuthering Heights. Da, țin minte că erol fugise și n-am mai auzit nimic despre el timp de 3 ani de zile, iar eroina s-a căsătorit. Am s-o sun. O să-i facă plăcere când mă vedea bine dispus. Iată, doamna Dean a și sosit. Mai sunt 20 de minute, domnule, până să luați doctoria, începuia. Dă-o încolo să nu mai văd, îi răspunsei. Aș vrea... Doctorul zice că n-ar trebui să mai luați atâtea prafuri. Sunt cu totul de acord cu el, dar nu mă întrerupe. Vino și așează-te aici. Ia mâinile de pe grămada cea amărâtă de sticluțe. Scoate-ți împletitura din buzunar. Așa, vezi, spune mai departe povestea domnului Heathcliff, de unde ai lăsat-o și până ziua de azi. Și ai isprăvit studiile pe continent și s-a întors acasă un domn? Sau a căpătat o bursă la un colegiu? Sau a fugit în America, unde și-a câștigat onorul și avere sugând sângele patriei sale adoptive? Sau a strâns bani rapid, operând tâlhării la drumul mare în Anglia? O fi făcut din toate câte puțin, domnule Lockwood. Eu nu pot garanta de nimic. V-am spus, de la bun început, că nu știu cum și-a câștigat banii. După cum nu știu nici ce mijloace a folosit pentru a ieși din starea de sălbătice în care căzuse. Dar dacă îmi dați voie, dacă vă distrează și nu vă obosește, am să vă povestesc mai departe în felul meu. Vă simțiți mai bine azi? Mult mai bine. Asta e o veste bună. Domnișoara Catherine și cu mine am plecat la Thrushcross Grange și, spre plăcuta mea surprindere, s-a purtat mult mai bine decât a fi îndrăznit să sper. Părea îndrăgostită de domnul Linton și surorii lui de asemenea arăta multă dragoste. Firește, amândoi frații căutau prin toate mijloacele să o mulțumească. Nu Ciulinul se pleca spre Caprifoi, ci Caprifoiul îmbrățișa Ciulinul. Nici vorba despre concesii reciproce. Ea stătea neclintită, iar ceilalți se înclinau. Și cine poate fi răutăcios dacă nu întâlnește nici împotrivire, nici indiferență? Observasem că domnul Edgar era stăpânit de teama ca nu cumva să o enerveze și căuta să ascundă în fața ei grija asta lui, dar dacă mă auzea pe mine răspunzându-i mai aspru sau vedea că vreo altă servitoare se îmbufnează la vreo poruncă prea dură a doamnei, își trădea supărarea printr-o încruntătură care nu-i întuneca niciodată fața când era vorba de propria lui persoană. Adeseori m-a dojenit cu severitate pentru obrăznicia mea, afirmând că nici dacă cineva l-ar înjunghia n-ar simți o durere mai mare decât cea pe care o simte când își vede soția supărată. Pentru a nu necăji un stăpân atât de bun, m-am deprins să fiu mai puțin țâfnoasă și vreme de o jumătate de an, pentru că nu se găsi nicio scânteie care să-l facă să explodeze, praful de pușcă rămas inofensiv, de parcă ar fi fost nisip. Catherine avea când și când epoci de tristețe și tăcere. Soțul ei le respecta cu dragoste și fără a o întreba nimic, atribuindu-le transformărilor survenite în constituția ei cu prilejul bolii de care suferise, întrucât, înainte de asta, Catherine nu avusese niciodată vreo depresiune nervoasă. Înseninarea ei era întâmpinată prin propria lui înseninare. Aș putea afirma că erau într-adevăr profund fericiți, din ce în ce mai fericiți. dar fericirea lor luă sfârșit. Da, calea lungă a vieții ne stilește să trăim pentru noi înșine. Oamenii blânzi și generoși nu au decât un egoism ceva mai echilibrat decât cei despotici. Și fericirea lor încetă când împrejurările îi siliră pe fiecare din ei să-și dea seama că interesul unuia nu era principala preocupare a celuilalt. Într-o seară dulce de septembrie mă întorceam din livadă cu un coș greu de mere pe care le culesesem. Se lăsase întunericul și luna privea peste zidul înalt al curții, făcând ca umbre nedeslușite să se ascundă prin numeroasele unghiere ale clădirii. Mi-am așezat povara pe trepte, în fața ușii de la bucătărie și m-am oprit puțin pentru a mă odihni și a mai respira aerul proaspăt și dulce. Stăteam cu spatele spre intrare, ochii mi erau țintiți asupra lunii, când în spatele meu am auzit o voce. Nelly, dumneata ești? Era o voce profundă, cu un timbru străin, dar după modul cum îmi rostise numele, mi se păru cunoscută. M-am întors speriată să văd cine vorbește, căci ușile erau închise și nu văzuse pe nimeni când mă apropiasem de trepte. Am auzit mișcarea în capul scării ce ducea spre antreu și după ce făcu câțiva pași într-acolo, am văzut un bărbat voinic, îmbrăcat într-o haină de culoare închisă, iar fața și părul erau de asemenea de culoare închisă. Stătea rezemat de perete și ținea degetele pe clanță, ca și cum ar fi avut de gând să deschidă ușa. Cine să fie, mi-am zis. Domnul Orshaw? A, nu, glasul ăsta nu seamănă cu glasul lui. Aștept aici de un ceas începu. Mă uit la el cu ochii mari deschiși, în jurul nostru domnea o tăcere de mormânt. N-am cuteza să intru. Nu mă cunoști? Uită-te la mine. Doar nu sunt străin. O rază de lună căzu pe fața lui. Obrajii erau palizi și pe jumătate acoperiți de favoriți negri, sprâncenele căzute, iar ochii ciudați adânciți în orbite. I-am recunoscut ochii. Ce? Strigai ridicându mâinile de uluire, neștiind dacă e om din lumea asta sau o nălucă. Ce? Te-ai întors? Ești chiar tu? Tu ești? Da, eu, Heathcliff, răspunse el, ridicându-și privirea spre ferestrele casei ce străluceau în razele lunii pe care o oglindeau. Dar din dosul lor nu se strecura nicio dâră de lumină. Nu sunt acasă? Unde e ea? Nelly, dumneata nu te bucuri? N-ai de ce să fii tulburată. E aici? Răspundem. Vreau să-i spun o vorbă stăpânei dumitale. Du-te și spune că cineva de la Gemerton vrea să o vadă. Dar ce o să spună Catherine? Exclamai. Ce o să facă? Surpriza asta m-a zăpăcit. O să-și piardă mințile. Și tu ești Heathcliff. Dar cât de schimbat. Nu, e de necrezut. Ai fost soldat? Du-te și comunică-i ce ți-am spus, mă întrerupse el nerăbdător. Nici chinurile iadului nu sunt mai grele decât așteptarea asta. El apăsă clanța și am intrat în antreu, dar când am ajuns în fața ușii salonului unde se aflau domnul și doamna Linton, n-am avut curajul să înaintez. În cele din urmă mi-am găsit o scuză, să-i întreb dacă nu doresc să aprind lumânările și am deschis ușa. Ședeau amândoi în fața ferestrei deschise și priveau peste pomii din grădină și parcul sălbatic și verde, valea de la Gemerton, deasupra căreia plutea o fâșie lungă de ceață. Căci, după cum ați observat probabil și dumneavoastră, imediat după ce treceți de capelă, apa se scurge din mlaștini, se unește cu râulețul care șerpuiește pe povârniști de-a lungul văi. Uthering Heights se află deasupra acestor aburi argintii, dar vechea noastră casă nu se vede de aici, căci e așezată de cealaltă parte a crestei. Încăperea și cei ce erau întrânsa, cât și priveliștea ce se așternea în fața lor, păreau cuprinse de o liniște minunată. Am întrebat despre lumânări, dar nu venea la îndemână să repet cele spuse de Heathcliff, așa că m-am îndreptat spre ieșire, fără să scot un cuvânt. Dându-mi însă seama de prostia mea, m-am oprit și am bolborosit. A venit cineva de la Gemerton și dorește să o vadă pe doamnă. Ce dorește? Întrebă doamna Linton. Nu l-am întrebat, răspunse. Bine, trage perdelele, Nelly, zise, și aduce el, mă întorc numai decât. Ea ieșit din odaie, domnul Edgar mă întrebă liniștit cine o căuta. o persoană pe care doamna nu așteaptă, răspunse ei. Heathcliff, vă mai aduceți aminte de el, domnule? Heathcliff, care trăia în casa domnului Earnshaw. Ce? Țiganul acela, rândașul acela, strigă el. De ce nu i-a spus deslușit Catherine cine e? Vă rog, să nu-i vorbiți așa, domnule, spuse eu. Ar fi mâhnită dacă v-ar auzi. A fost distrusă când a fugit Heathcliff de acasă și cred că reîntoarcerea lui va face o mare bucurie. Domnul Linton se îndreptă spre una din ferestrele aflate de partea cealaltă a încăperii, care dădea spre curte. O deschise și se aplecă peste pervaz. Cred că cei doi erau sub fereastră, căci exclamă în grabă. Nu sta acolo, iubita mea, poftește persoana înăuntru dacă e cineva cunoscut. Curând după aceea am auzit zgomotul glanței, iar Catherine, după ce urcase scările în goană, a apărut cu răsuflarea tăiată, năucă și prea emoționată ca să-și poată arăta bucuria. De fapt, după fața ei ar fi putut bănui că asupra-i se abătuse mai degrabă o mare nenorocire. Oh, Edgar, Edgar, spuse ea, gâfâind și îmbrățișându-l. Oh, scumpul meu Edgar, Heathcliff s-a întors. Și îl strânse atât de tare în brațe, de era gata să-l înnămușe. Bine, bine, strigă soțul pe un ton cam supărat. Pentru atâta lucru nu-i nevoie să mă zugrum. Niciodată omul acesta nu mi s-a părut a fi o comoară neprețuită. Nu văd de ce ești atât de emoționată. Știu că nu era simpatic, răspunse ea, înfrângându-și oarecum excesivă încântare. Dar de dragul meu, trebuie să te împrietenești cu el. Să-i spun să vină sus? Aici? Întrebă el. În salon? Dar unde în altă parte? Răspunse Catherine. Domnul Linton păru vexat și sugeră bucătăria ca fiind un loc mai nimerit pentru Heathcliff. Doamna Catherine Linton îl măsură din nou cu o expresie ciudată, pe jumătate mânioasă și pe jumătate bajocoritoare, văzându-l atât de disprețuitor. Nu, adăugă ea după un minut, nu pot sta în bucătărie cu el. Aștept aici două mese, Ellen, una pentru stăpânul dumitale și domnișoara Isabella, care sunt nobili, și alta pentru Heathcliff și mine, care sunt oameni din popor. Aș ești mulțumit, scumpule? Sau trebuie să fac focul în altă cameră? Dacă așa vrei, dă dispoziții. Acum dau fuga jos să mă convin că oaspetele meu într-adevăr aici. Mă tem că bucuria mea e prea mare ca să fie adevărată. Era gata să o pornească din nou în goană, dar Edgar o opri. Spune-i să poftească sus, zise, adresându-mi se. Iar tu, Catherine, încearcă să fii fericită fără să fii absurdă. N-are rost ca toată casa să te vadă primind un servitor fugit, așa cum ai primi un frate. Am coborât și l-am găsit pe Heathcliff, așteptând la intrare. Părea sigur că va fi poftit înăuntru. M-a urmat, fără multă vorbă, iar eu l-am condus în fața stăpânului și a stăpânei, ai căror obraji îmbujorați trădau urmele unei discuții aprinse. Dar când prietenul i-a apărut un prag, pe chipul stăpânii străluci un nou sentiment. Sări spre el, îl luă de mâini și îl conduse la Linton, apoi prinse degetele șovăitoare ale lui Linton și le vărâ în cele ale musafirului. Iar eu, văzându-l acum bine pe Heathcliff în lumina focului și a lumânărilor, am rămas uluită de cât se schimbase. Devenise un bărbat voinic, atletic, bine legat. Pe lângă el, stăpânul meu părea un adolescent firav. Ținuta lui dreaptă te făcea să crezi că fusese în armată. Trăsăturile hotărâte dădeau feței lui expresie mult mai matură decât cea a domnului Linton. Părea inteligent și nu mai avea nicio urmă a grosolăniei lui din trecut. În sprâncenele joase, încruntate și în ochii lui plini de un foc negru, se mai ascundea încă o sălbăticie pe jumătate îmblânzită, dar desăvârșit stăpânită. Manierele lui distinse, cu toate că nu mai păstrau nicio urmă de stângăcie, erau totuși prea dure pentru a fi grațioase. Surpriza stăpânului păru tot atât de mare, dar nu și mai mare ca a mea. O clipă se simți încurcat, neștiind în ce fel să se adreseze rândașului, așa cum îl numise. Heathcliff dădu drumul mâinii lui fine și rămase în picioare, privindu-l cu răceală, așteptând să-i vorbească. Luați loc, domnule, îi zise în sfârșit. Doamna Linton, aducându-și aminte de vremurile de odinioară, mi-a cerut să vă fac o primire cordială și, firește, sunt încântat când am prilejul să-i fac o plăcere. Eu de asemenea, răspunse Heathcliff, mai ales atunci când pot lua parte la această plăcere. Rămân bucuros un ceas, două. Se așeză într-un fotoliu în fața doamnei Catherine, care stătea cu privirea țintită asupra lui de parcă s-ar fi temut că dacă îl scapă din ochi ar putea să dispară. Heathcliff nu își ridica prea des ochii către ea. O privire fugară aruncată din când în când era de ajuns, dar de fiecare dată licăririle ochilor săi oglindeau încântarea nedomolită pe care o sorbea din ochii ei. Erau prea cuprinși de bucuria lor reciprocă pentru a se simți stingheriți de ceva sau cineva. Pentru domnul Edgar însă lucrurile stăteau altfel. Pălise de supărare, sentiment care ajunse la culme când doamna se ridică și, trecând de cealaltă parte a covorului, prinse din nou mâinile lui Heathcliff și râse de parcă nu mai era în toate mințile. Mâine o să mi se pară un vis, strigă ea. Nu o să-mi vină să cred că te-am văzut, că te-am atins, că am vorbit iarăși cu tine. Dar să știi, Heathcliff, ai fost fără milă. Nu meriți această primire. Să fugi și să nu dai niciun semn de viață timp de 3 ani, asta înseamnă că nu te-ai gândit niciodată la mine. M-am gândit puțin mai mult decât te-ai gândit tu la mine, murmură el. Am auzit nu de mult că te-ai căsătorit, Cathy, și în timp ce așteptam jos în curte, iată ce puneam la cale. Să-ți văd o clipă fața și mirarea din ochi și poate o așa zisă bucurie, după aceea să mă răfuiesc cu Hindley și apoi, ca să scap de rigorile legii, să-mi iau singur viața. Dar primirea pe care mi-ai făcut-o a scos din mintea mea aceste gânduri. Bagă însă de seamă, nu cumva data viitoare să mă primești altfel. Nu, n-ai să mă mai alungi încă o dată. Spune drept, ți-a fost într-adevăr greu fără mine? Ei bine, să știi că am avut motive să plec. De când ți-am auzit pentru ultima oară glasul, m-am luptat amarnic cu viața și trebuie să mă ierți că ce-am luptat numai pentru tine. Catherine, dacă vrei să bem ceaiul rece, vino, te rog, la masă, îl întrerupse domnul Linton, străduindu-se să păstreze tonul obișnuit și politețea cuvenită. Domnul Heathcliff are un drum lung de făcut, indiferent unde ar avea de gând să doarmă la noapte, iar mie mi-e sete. Catherine își ocupă locul în fața ceainicului, domnișoara Isabella sosi chemată de clopot, apoi, după ce i-am văzut așezați pe scaunele lor, am ieșit din odaie. Masa n-a durat nici 10 minute. Ceașca doamnei Catherine n-a fost umplută nici măcar o dată. Nu putea nici mânca, nici bea. Edgar și-a turnat ceai și în farfurie și abia a băut o înghițitură. În seara aceea, musafirul n-a stat mult de un ceas. La plecare l-am întrebat dacă se duce la Gimmerton. Nu, mă duc la Uttering Heights, a răspuns. M-a poftit domnul Earnshaw azi dimineață când l-am vizitat. L-a poftit domnul Earnshaw. Și el a fost în vizită la domnul Earnshaw. După ce a plecat, am cântărit în toate chipurile aceste vorbe. Oare a ajuns un ipocrit și a venit pe aici din partea locului să săvârșească cine știe ce nelegiuiri, prefăcându-se că e om cum se cade? Am căzut pe gânduri. Aveam în adâncul sufletului un presentiment care îmi spunea că ar fi fost mai bine dacă nu s-ar mai fi întors niciodată. Către miezul nopții, doamna Linton, furișându-se în camera mea, m-a trezit din primul somn. A luat un scaun și s-a așezat la căpătâiul meu, trăgându-mă de păr ca să mă trezească. Nu pot dormi, Ellen, zise ea în chip de introducere. Am nevoie de o ființă vie care să împărtășesc fericirea mea. Edgar e posomorât pentru că sunt fericită din pricina cuiva care nu-l interesează. Refuză să deschidă gura, iar când vorbește, nu spune decât vorbe răutăcioase și prostești. Mi-a spus că sunt fără milă și egoistă dacă îi cer să stea de vorbă când e bolnav și somnoros. Întotdeauna reușește să se îmbolnăvească la cea mai măruntă contrarietate. Am rostit câteva vorbe de laudă la adresa lui Heathcliff și atunci, fie din pricina durerii de cap, fie dintr-o criză de invidie, a început să plângă. M-am sculat din pat și l-am lăsat singur. Ce rost are să îl lauzi pe Heathcliff, i-am răspuns. Nu se puteau suferi de copii și lui Heathcliff i-ar plăcea tot atât de puțin să te audă lăudându-l pe Edgar. Așa-i fire omenească. Lasă-l în pace pe domnul Linton. Nu-i mai vorbi de Heathcliff dacă nu vrei să izbucnească un conflict deschis între ei." "Dar asta nu dovedește o mare slăbiciune," continuă ea. "Eu nu sunt invidioasă și nu-s niciodată geloasă din cauza părului auriu și strălucitor al Isabelei, a tenului ei alb, a fineței și eleganței sau pe dragostea care o arată întreaga familie. Chiar și tu, Nelly, dacă avem vreo discuție, ții imediat parte Isabelei, iar eu cedez ca o mamă proastă și zic scumpa mea și o mângâi până-i trece supărarea. Fratelui ei îi face plăcere să ne vadă prietene și de aceea îmi face și mie plăcere, dar să știi că seamănă mult unul cu altul, niște copii răsfățați care își închipuie că lumea a fost făcută numai ca să se poată bucura ei și, cu toate că îi lasă în apele lor, cred că nu le-ar strica deloc o mică scuturătură." "Te înșel, doamnă Linton," i-am spus. "De fapt, ei sunt cei care te lasă în apele dumitale. Eu știu ce ar fi aici dacă n-ar proceda astfel. E ușor să le satisfaci câte un capriciu trecător, atâta vreme cât preocuparea lor e să-ți îndeplinească toate dorințele încă dinainte de a le rosti. Totuși, în cele din urmă s-ar putea să se iște cine știe ce neînțelegere asupra vreunui lucru tot atât de important pentru ei cât și pentru dumneata. Și atunci, aceia pe care îi crezi slabi vor fi în stare să dea dovadă de o dârzenie egală cu a dumitale." "Și atunci o să ne luptăm până la moarte, nu-i așa, Nelly?" răspunse ea râzând. "Ba nu, Nelly, și-ți repet, am atâta încredere în dragostea lui Linton, încât am impresia că nici dacă l-aș omorâ, nu s-ar gândi să se răzbune pe mine." A sfârșit o să-l prețuiască ceva mai mult pentru dragostea ce-i poartă. "Păi așa și fac," îmi răspunse. "Dar n-ar trebui să se smior că e pentru toate fleacurile. E copilăros. În loc să izbucnească în lacrimi după ce i-am spus că în clipa de față Heathcliff e demn de stima oricui și ar fi o cinste și pentru cel mai nobil om din ținut să fie prieten cu el, ar fi trebuit să fie de părerea mea și să se bucure, barem din simpatie pentru mine. Trebuie să se deprindă cu el și poate că îl va și iubi. Iar dacă ne gândim la motivele pe care le-ar avea Heathcliff să fie supărat pe Edgar, trebuie să recunosc că s-a purtat admirabil." "Ce părere ai despre vizita lui la Wuthering Heights?" am întrebat-o. "După câte mi se pare, s-a schimbat în toate privințele. A devenit un bun creștin. Întinde mâna dreaptă în semn de prietenie tuturor dușmanilor săi." "Mie mi-a dat o explicație," răspunse ea, "căci sunt tot atât de mirată ca și dumneata. Mi-a spus că s-a dus acolo pentru a culege de la tine unele informații în ceea ce mă privește, crezând că locuiești tot acolo. Joseph l-a înștiințat atunci pe Hindley, care a ieșit afară și a început să-l întrebe ce a făcut și cum a trăit, iar în cele din urmă l-a poftit în casă. Acolo a găsit câțiva inși care jucau cărți. Heathcliff s-a așezat la joc cu ei. A câștigat ceva bani de la fratele meu care, văzându-l înstărit, l-a poftit să revină seara. Heathcliff a consimțit. Hindley e prea nepăsător ca să-și aleagă cu băgare de seamă prietenii. Nu își bate capul să se gândească dacă e îndreptățit sau nu să aibă încredere într-un om pe care l-a jignit atât de profund. Dar Heathcliff susține că motivul principal pentru care vrea să reale relațiile cu omul care l-a prigonit odinioară e dorința lui de a locui aproape de Grange, ca să poată veni pe jos până aici. Și apoi zice că e legat de casa în care am crescut împreună. Iar eu, la rândul meu, sper că așa voi avea prilejul să-l văd mai des decât dacă ar locui la Gimmerton. Are de gând să plătească bine dacă îi se va îngădui să stea la Heights și, fără îndoială, locomia fratelui meu îl va face să accepte propunerea lui Heathcliff. Întotdeauna a fost lacom de bani, cu toate că ce strânge cu o mână risipește cu cealaltă." "Strașnic loc pentru un om necăsătorit," am spus eu. "Nu te tem de consecințe, doamnă Linton?" "Nu în ceea ce îl privește pe prietenul meu. E zdravă la cap și asta îl va feri de primejdie. Mă tem puțin pentru Hindley, dar din punct de vedere moral nu poate ajunge mai rău decât este, iar în privința brutalității îl voi feri eu. Întâmplarea din seara asta m-a împăcat cu Dumnezeu și cu oamenii. Eram revoltată până la furie împotriva providenței. Oh, am îndurat multă, multă și amarnică suferință, Nelly. Dacă Edgar ar ști cât de grea mi-a fost suferința, i-ar fi rușine să-mi întunece bucuria, enervându-se fără rost. Și numai bunătatea mea față de el m-a făcut să-mi ascund durerea. Dacă i-aș fi povestit ce chinuri am îndurat, ar fi dorit alinarea lor cu aceeași ardoare ca și mine. Dar acum a trecut și n-am de gând să mă răzbun pentru prostia lui. De azi încolo sunt gata să suport orice. Dacă cea mai josnică ființă din lume mi-ar trage o palmă peste obraz, nu numai că îi l-aș întoarce și pe celălalt, dar își cere și iertare pentru că am provocat-o. Și drept dovadă, mă duc chiar acum să mă împac cu Edgar. Noapte bună! Sunt un înger! Adânc convinsă de ceea ce spusese și mulțumită de sine, a plecat. Iar succesul obținut după împlinirea hotărârii luate se văzu a doua zi. Domnul Linton nu numai că nu mai era posomorât, cu toate că dispoziția lui părea încă dominată de vioiciunea exuberantă a doamnei Catherine, dar nu ridică nicio obiecție când soția lui propuse să meargă după masă la Hutterly Heights cu Isabella. Pentru asta, Catherine l-a răsplătit cu atâta gingășie și dragoste, încât casa noastră a fost mai multe zile de-a rândul un paradis. Atât stăpânul cât și servitorii s-au bucurat de atmosfera asta mereu însorită. La început, Heathcliff, în viitor îl voi numi domnul Heathcliff, a căutat să beneficieze cu prudență de libertatea de a veni la Thrushcross Grange. Voia parcă să-și dea seama în ce măsură e dispus proprietarul să-l admită. Catherine, de asemenea, socoti că e mai cuminte să-și stăpânească manifestările de bucurie și când îl primea, așa că, încetul cu încetul, domnul Heathcliff își câștigă dreptul de a fi așteptat la noi. Își păstrează multe din reticența care îl caracterizase încă din copilărie și asta l-a ajutat să-și domine orice manifestare prea fățișă a sentimentelor. Neliniștea stăpânului meu se potoli, iar întâmplările ce urmară i-au abătut gândurile pentru un timp oarecare pe alt făgaș. Noului motiv de tulburare izvorât dintr-o nenorocire neașteptată. Isabella Linton simție o bruscă și irezistibilă atracție față de oaspetele tolerat de el. În vremea aceea, Isabella era o domnișoară de 18 ani, încântătoare, copilăroasă în purtări, dar cu o minte ageră, cu sentimente vii și un temperament aprins, mai ales când se enerva. Fratele ei, care îi purta o iubire plină de gingășie, fu îngrozit de această alegere uluitoare. Lăsând la o parte faptul că o căsătorise cu un om fără nume era degradantă și că el, neavând moștenitor bărbat, averea lui va trece în mâna unui om ca acesta. Linton avea destulă minte pentru a înțelege firea lui Heathcliff. Știa că, deși aspectul exterior îi se schimbase, caracterul îi rămase neschimbat și nici nu se va putea schimba. Și era groază de acest caracter. Era revoltat și înspăimântat la gândul că Isabella ar putea fi încredințată oblăduirii unui asemenea om. Ostilitatea lui ar fi fost și mai mare dacă ar fi știut că dragostea ei se născuse fără a fi fost provocată de Heathcliff, care nu răspundea acestui sentiment. În clipa când Linton își dădu seama despre ce era vorba, crezu că e rezultatul unui plan bine chipzuit de Heathcliff. De câteva vreme observaserăm cu toții că domnișoara Linton se frământă și suspină. Devenise supărăcioasă și plictisitoare, săcăind-o și enervând-o neîncetat pe Catherine, care și așa avea o răbdare foarte limitată. Într-o oarecare măsură o scuzeam cu toții, crezând-o bolnavă, căci slăbea și se usca văzând cu ochii. Dar într-o zi, când era în toane foarte rele, a refuzat dejunul, s-a plâns că servitoarele nu făcea ce le spunea ea, că stăpâna nu-i dădea niciun drept în casă, că lui Edgar nu-i pasă de ea, că a răcit pentru că ușile au fost lăsate într-adins deschise, că noi special lăsam să se stingă focul din salon ca să-i facem înnecaz și sute de alte asemenea învinuiri neîndemiate. Atunci doamna Linton a stăruit cu încăpățânare să se bage în pat, amenințând-o că trimite după doctor. Când a auzit pomenindu-se numele lui Kenneth, a început să spună imediat că era perfect sănătoasă și numai asprimea doamnei Catherine o nenorocise. Cum poți spune că sunt aspră, răzgâiată, afurisită ce ești?" strigă stăpâna uluită de această afirmație prostească. "Cred că ți-ai pierdut mințile. Când am fost aspră? Spune!"
"Ieri,"
a răspuns Isabela plângând în hohote. "Ieri și acum."
"Ieri?"
întrebă cumnata ei.
"Când?"
"Când ne plimbam pe dealuri. Mi-ai spus să hunăresc pe unde vreau, pe când tu mergeai liniștită cu domnul Heathcliff."
"Și după părerea ta, asta e sprime?"
zise Catherine râzând. "N-am vrut să spun că prezența ta ne stingherea. Nu ne deranjai dacă veneai cu noi. Am crezut doar că povestea lui Heathcliff nu are nimic distractiv pentru tine."
"Ba nu," zise plângând tânăra domnișoară. "Voiai să plec pentru că știai cât îmi place să stau cu voi."
"E în toate mințile?" întrebă doamna Linton, uitându-se la mine.
"Am să-ți repet cuvânt cu cuvânt întreaga convorbire, Isabela, și te rog să-mi spui ce te putea interesa în ea."
"Nu mă interesa convorbirea," răspuns ea. "Voiam să fiu împreună cu..."
"Așa," zise Catherine, observând că fata ezită să-și sfârșească vorba.
"Cu el. Și nu vreau să fiu mereu dată la o parte," continua înflăcărindu-se. "Ești ca un câine în fața mâncării, Katie, și ai vrea ca nimeni să nu fie iubit în afară de tine."
"Ești o maimuțică obraznică," exclamă doamna Linda mirată.
"Doar nu vrei să cred asemenea prostie. E cu neputință ca tu să răfnești la admirația lui Heathcliff, ca să-l consideri o persoană plăcută. Sper că am înțeles greșit, nu-i așa, Isabela?"
"Nu, n-ai înțeles greșit," răspunse fata scoasă din minți. "Îl iubesc mai mult decât l-ai iubit tu vreodată pe Edgar și m-ar iubi și el dacă l-ai lăsat tu."
"Atunci să știi că pentru nimic în lume n-aș vrea să fiu în locul tău," răspunse Catherine apăsat și părea că vorbește sincer.
"Nelly, ajută-mă să o convin că e nebună. Spune-i tu cine e Heathcliff. O făptură părăsită, fără finețe, fără cultură, ciulin sălbatic crescut printre stânci. A te sfătui să-i dăruiești inima ar fi mai grav decât dacă aș da drumul în plină iarnă unui pui de canar în parc. Numai faptul deplorabil că nu-i cunoști firea și nimic altceva a făcut fetițo să-ți treacă prin minte un vis ca ăsta. Te rog să nu-ți închipui că în dosul acestui fizic aspru se ascund adâncuri de bunăvoință și afecțiune. Nu e un diamant brut sau o stridie ce ascunde o perlă, ci un om crud, nemilos, cu o fire de lup. Eu nu spun niciodată, lasă-l în pace pe omul acela deși ți-e dușman, pentru că ar fi neomenos sau crud să-i faci vreun rău. Ce îi spun? Lasă-l în pace pentru că am să-i fiu foarte supărată dacă îi face vreun rău. Și pe tine, Isabela, te-ar zdrobi ca pe un nou de vărabie dacă te-ar socoti o povară supărătoare. Știu că nu poate iubi pe nimeni din neamul Linton și totuși îl cred capabil să se căsătorească îndată cu averea și perspectivele tale materiale. Zgăcinea pare să devină păcatul lui de căpetenie. Iată felul în care ți-l descriu eu și doar sunt prietena lui, atât de prietene încât, dacă ar fi avut cu adevărat de gând să te cucerească, probabil că aș fi tăcut și te-aș fi lăsat să-i cazi în cursă.
Domnișoara Linton își privi cumnata cu indignare.
Rușine să-ți fie, rușine să-ți fie, repetă ea furioasă. Ești mai rea decât 20 de dușmani, prietenă veninoasă.
O, va să zic că nu mă crezi, zise Catherine. Crezi că vorbesc din egoism și răutate?
Da, sunt sigură, răspunse Isabela. Și făptura ta mă înfioară.
Bine, strigă cealaltă.
Încearcă pe pielea ta. Dacă așa te taie capul, eu mi-am făcut datoria și mă dau bătut în fața obrăzniciei tale.
Când doamna Linton părăsi încăperea, Isabela zise plângând în hohote.
Și eu trebuie să sufăr din pricina egoismului eu. Totul este împotriva mea și acum mi-a zdrobit ultima nădejde. Dar a spus minciuni, nu-i așa? Domnul Heathcliff nu e un diavol. Are un suflet cinstit și drept, căci altfel de ce și-ar fi adus aminte de ea?
Luați-vă gândul de la el, domnișoară, îi spuse ei. E piază rea, nu-i bărba pentru dumneavoastră. Doamna Linton a vorbit cu duritate și totuși nu pot contrazice. Îi cunoaște mai bine inima decât mine sau decât oricine altul și niciodată nu o să-l descrie mai rău decât este în realitate. Oamenii cinstiți nu-și ascund faptele, dar el cum a trăit, cum s-a îmbogățit, de ce stă la Yuthering Heights în casa unui om pe care îl urăște? Lumea zice că de când s-a întors, domnul Earnshaw e din ce în ce mai rău, pierde nopțile una după alta.
Hindley nu face decât să joace cărți și să bea, nemai având bani și a ipotecat pământul. Chiar săptămâna trecută am aflat asta, mi-a spus Joseph, pe care l-am întâlnit la Gimmertown. Nelly a zis să știi că acuși o să fie judecătorul să facă o cercetare pe la ai noștri. Unul din ei era cât pe aici să se aleagă cu degetele tăiate. Stăpânul îl știi doar, e copt să se ducă la jurați. Nu e frică de judecători, nici de Pavel, nici de Petru, nici de Ioan, nici de Matei. Nu zău, de niciunul nu-i frică. Ba chiar îl plăcea, dorește să dea obrazul lui gros de ei. Și băiatul tău iubit, frumosul Heathcliff, să știi că-i nemaipomenit. Știe să rânjească zău, ca nimeni altul când aude vreo glumă diavolească. Oare când vine la Grange nu vă povestește niciodată nimic despre isprăvile lui de pe la noi? Iacă, să-ți spun cum merge treaba. Scularea când apune soarele. Zaruri, coniac, obloane închise și lumânări aprinse până a doua zi la amiaz. Apoi nebunul se duce blestemând și urlând în camera lui de orice om cum se cade și ar astupa urechile de rușine numai să nu le audă. Și băiatul își numără banii și se giftuiește și doarme și pleacă să stea la taclale cu nevasta vecinului. I-o fi spunând cu coane Catherine cum că aurul tatălui ei se scurge în buzunarele lui și cum fiul tatălui ei se răstogolește iute pe calea largă a pierzanei pe când el fuge înainte să-i deschidă barierele. Să știți, domnișoară Linton, Joseph e un nemeric bătrân, dar nu-i mincinos. Și dacă cele ce mi-a spus despre purtarea lui Heathcliff sunt adevărate, cred că nici nu vă trece prin gând să doriți un asemenea soț, nu-i așa? Te-ai învoit cu ceilalți, Ellen? Mi-a răspuns. N-am să-ți ascult bârfelile. Câtă răutate trebuie să zeacă în dumneata dacă vrei să mă convingi că nu există fericire pe lume. Nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă o lăsam în pace. Poate că ar fi renunțat la nebunie ei sau poate că ar fi stăruit mai departe în ea. Dar nu i-a rămas prea mult timp să se gândească. În ziua următoare a avut loc un sfat la judecătoria din orașul vecin. Stăpânul meu a fost obligat să se ducă acolo, iar domnul Heathcliff, știind că nu-i acasă, a venit mai devreme decât de obicei. Catherine și Isabella ședeau în bibliotecă, dușmănoase, dar tăcute. Isabella era cam speriată de indiscreția ei din ajuns și de faptul că într-o criză de furie își desfăluise cele mai tainice sentimente. Iar Catherine, după o matură chibzuință, se supărase cu adevărat pe cumnata ei. Și chiar dacă mai rădea de obrăznicia Isabelei, nu era dispusă, ca și cealaltă, să ia în glumă această poveste. Când a văzut pe Heathcliff trecând prin fața ferestrei, începu să râdă. Eu măturam căminul și am observat un zâmbet răutăcios pe buzele ei. Isabella, absorbită de gânduri sau de carte pe care o ținea în mână, rămase locului. Iar când s-a deschis ușa, era prea târziu ca să mai poată fugi. Lucru pe care l-ar fi făcut cu multă plăcere dacă i-ar fi fost cu putință. Intră! Ai picat tocmai bine!" exclamă stăpâna pe un ton vioi, trăgând un fotoliu lângă cămin. Ai în fața ta două ființe care au nevoie de o a treia pentru a topi gheața dintre ele. Și totuși, ești cel pe care l-am fi ales amândouă. Heathcliff, sunt mândră că îți pot arăta în sfârșit pe cineva care te iubește mai mult decât mine. Sper că te simți măgulit. Nu, nu-i Nelly, nu te uita la ea. Sărmana, biata mea cumnățică are inima frântă de admirație pentru frumusețea ta fizică și morală. Nu depinde decât de tine ca să devii fratele lui Edgar. Nu, 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 nu e Isabella, n-ai să pleci de aici, continuă ea, oprind cu un aer de falsă veselie pe fata care, peste măsură de rușinată și indignată, se ridicase în picioare. Ne-a încertat ca pisicile din pricina ta, Heathcliff, și am fost învinsă de protestele ei pline de încredere și de admirație pentru tine. Și mai mult decât atât, am aflat că, dacă aș avea bunul simț de a mă da la o parte, rivala mea, precum dorește să fie, ar arunca în inima ta o săgeată, iar asta te-ar lega pentru totdeauna de ea și ar azvârli chipul meu într-o veșnică uitare. Catherine, zise Isabella căutând să fie cât mai demnă, apoi renunță plină de dispreț de a mai lupta ca să scape din mâinile doamnei Catherine. Ți-aș fi recunoscătoare dacă ai respecta adevărul și nu mai bârfi nici măcar în glumă. Domnule Heathcliff, fii atât de bun și roagă-o pe prietena dumitale să-mi dea drumul. Dânsa uită că noi doi nu suntem prieteni și că ceea ce o distrează pe ea mie mi-este peste măsură de neplăcut. Deoarece musafirul nu răspunse, ci luă loc, părând cu desăvârșire indiferent față de sentimentele pe care le inspirase Isabelei, acesta se întoarse către cruda Catherine, rugând-o stăruitor să-i redea libertatea. Nici nu mă gândesc, strigă doamna Linton în drept răspuns, căci nu vreau să mai spui că sunt ca un câine în fața mâncării. Acum trebuie să rămâi aici. Heathcliff, cum e nu-ți arăți bucuria auzind veștile plăcute pe care ți le-am dat? Isabela jură că dragostea lui Edgar pentru mine e nimica toată față de cea pe care o nutrește ea pentru tine. Cam în felul ăsta vorbit, sunt sigură, nu-i așa, Ellen? Și n-am mâncat nimic de alaltă ieri, de atunci de când ne-am plimbat împreună, de tristețe și furie că i-am spus să plece de lângă tine, închipuindu-mi că societatea ta nu-i face plăcere. Sunt sigur că o calomniez, zise Heathcliff, întorcându-și fotolul așa încât să poată sta în fața lor. Acum, în orice caz, dorește să scape de prezența mea. Și-și holbă ochii la beata Isabela, așa cum ar face cineva văzând un animal ciudat și respingător, vreun miriapod, de prin indii pe care l-ar cerceta în ciuda versiunii ce o provoacă. Beata Isabela nu putu îndura aceste priviri. Fața era când albă ca varul, când roșie. Și în timp ce lacrimile îi se strângeau ca mărgelele în gene, își adună toată forța degetelor ei subțiri pentru a scăpa din mâinile doamnei Catherine, care o ținea strâns. Dar văzând că de îndată ce reușește să-i desfacă un deget de pe braț, se și încleștează altul alături și dându-și seama că nu le putea desface pe toate deodată, începu să se folosească de unghii, care erau destul de ascuțite pentru a împodobi mâinile tiranei cu nenumărate umflături roșii. Ce tigroaică! Exclamă doamna Linton dându-i drumul. Apoi începu să-și scuture îndurerată mâna. Pleacă de aici pentru numele lui Dumnezeu și ascunde-ți fața de vulpoaică. Ce proastă ești că-ți dezvălui ghearele în fața lui. Nu te gândești la concluziile pe care le va trage? Uită-te, Heathcliff, astea sunt unelte cu care va lucra. Păzește-ți ochii. Dacă m-ar amenința vreodată, îi le-aș smulge, răspunse el cu brutalitate în timp ce Isabela închida ușa în urma ei. Dar ce-ți veni, Katie, să ne chejești chiar atât ființa asta? N-ai vorbit serios, nu-i așa? Ba da, cât se poate de serios. De câteva săptămâni moare de dragul tău. Chiar azi dimineața a avut o criză de nebunie din pricina ta și m-a copleșit cu insulte numai pentru că i-am vorbit deschis despre toate defectele tale și asta doar spre a-i mai potoli adorația. Dar să nu mai vorbim de asta. Am vrut să o pedepsesc pentru obrăznicii, atâta tot. Țin prea mult la Isabela, scumpul meu Heathcliff, ca să-ți îngădui să pui mâna pe ea și să o devorezi. Iar mie îmi place mult prea puțin ca să încerc asemenea ispravă, zise el. Și n-am gusturi de vampir. Ai auzit lucruri ciudate dacă mi-ar fi dat să trăiesc cu ființa asta nesărată, cu fața de ca de ceară. Unul dintre cele mai nevinovate jocuri ar fi să-i pictez pielea aia albă în culorile curcubeului și să-i coloreze ochii albaști în fiecare zi sau, din două în două zile, în negru. Seamănă îngrozitor cu al lui Linton. Încântători, observă Catherine, au ochi de porumbel sau de înger. E moștenitoarea fratelui ei, nu-i așa? Întreba Heathcliff după o scurtă tăcere. Mi-ar pare rău să cred așa ceva. Cu ajutorul cerului, Isabela va avea o jumătate de duzină de nepoți care să-i răpească acest drept. Deocamdată nu te gândi la asta. Văd că ești prea pornit să răfnești la bunurile vecinului tău. Nu uita însă că bunurile acestui vecin sunt ale mele. Dacă ar fi ale mele, n-ar mai fi puțin ale tale, zise Heathcliff, căci cu toate că Isabela Linton e prostuță, nu putem spune că e nebună, așa încât, după cum dorești și tu, să nu mai vorbim despre asta. De fapt, n-au mai vorbit despre povestea aceea și poate că doamna Catherine nu s-a mai gândit la ea, dar celălalt sunt convinsă că și-a reamintit-o adeseori în acea seară. L-am văzut zâmbind în sinea lui, rânjind mai degrabă de unul singur și căzând pe gânduri de câte ori doamna Linton ieșea din odaie. M-am hotărât să-i urmăresc mișcările. Inima mea era nestrămutat alături de stăpâni și mult mai puțin de partea doamnei Catherine. După părerea mea, așa era drept, căci el era bun, îngrezător și cinstit, pe când ea, deși n-aș putea spune că era contrariul lui, mi se părea atât de îngăduitoare cu propria ființă, încât nu prea aveam încredere în principiile și încă mai puțin înțelegere pentru sentimentele ei. Doream să se întâmple ceva, așa că atât cei de la Uthering Heights, cât și cei de la Thrushcross Grange să scape de domnul Heathcliff, iar noi să trăim iarăși cum trăiam înainte de venirea acestuia. Vizitele lui erau un continuu coșmar pentru mine și mi se părea că și pentru stăpânul meu. Prezența lui la Uthering Heights mă apăsa peste măsură. Mi se părea că Dumnezeu părăsise oaia rătăcită pe drumurile ei păcătoase, iar între ea și turmă urla o fiară primejdioasă care aștepta momentul să se repeadă asupra-i și să o nimicească. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru site-ul www.cărțiaudio.eu. Copierea, repostarea, modificarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea sau difuzarea acestei înregistrări fără acordul scris al Cărțiaudio.eu constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul nostru www.cărțiaudio.eu sau aplicația noastră responsivă pentru dispozitivele mobile la adresa abonat.cărțiaudio.eu. Dacă vă place să ascultați cât mai multe cărți gratuite citite de mine sau de naratorii voluntari ai proiectului nostru, vă invit să ne susțineți dând share pe conturile dumneavoastră de social media cărților noastre, dându-ne un like și, nu în ultimul rând, abonându-vă la canalele noastre de YouTube. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public și anume au trecut mai mult de 70 de ani de la moartea autorului și astfel opera a trecut în domeniul public. Nu se mai plătesc drepturi de autor pentru înregistrarea acestor opere. Puteți să-i susțineți prin donații pe naratorii noștri voluntari. Dacă aveți o voce frumoasă, puteți deveni la rândul dumneavoastră narator voluntar în cadrul proiectului nostru. În anumite condiții, puteți chiar câștiga bani citind opere în cadrul site-ului nostru. Vă mulțumesc și vă doresc audiție plăcută în continuare!